Բարի օր, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյանն է։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը հաղորդում է Տավուշի ուղությամբ ադրբեջանական զինուժի ձեռնարկած դիվերսիոն ներթափանցման փորձը կանխելու մասին հայկական կողմից տուժածներ չկան, հայտնում է ռազմական գերատեսչությունը։ Սերժ Սարգսյանը մեկնել է Բելգիա, 500 միլիարդ դրամի հափշտակությունը կազմակերպելու համար մեղադրվող նախկին նախագահը Բրյուսելում հանդիպել է Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցության ղեկավարներին, դատարանի պնդմամբ Սերժ Սարգսյանը երկիրը լքել է օրինական հիմունքներով։ Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահները երեք Մոսկվայում 6 ժամ շարունակված բանակցությունների արդյունքում պայմանավորվել են Իդլիբում հրադադարի հաստատման մասին։ Նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը ներկայացնում է Լուսինե Մուսայելյանը։
Ադրբեջանական պաշտոնական աղբյուրների պնդմամբ 5-7 օրը հայկական զինուժի կողմից ռադադարի խախտման հետևանքով զոհվել է ադրբեջանցի սահմանապահ, ադրբեջանական կողմը սակայն չի հստակեցնում, թե որտեղ է տեղի ունեցել դեպքը։ Սակայն ըստ հաղորդագրության հրազենային վիրավորում ստացած զինծառայողը տեղափոխվել է Ղազախի շրջանի հիվանդանոցներից մեկը, որտեղ էլ մահացել է։ Հայաստանի պաշտպանության նախարարությունը իշեցնենք հայտնել է, որ այսօր Բաղարավոտյան հյուսիսարևելյան ուղությամբ տեղակայված մարտական դիրքերից մեկի ուղությամբ ադրբեջանական ծառայողները ձեռնարկել են դիվերսիոն ներթափանցման փորձ, որը հայ դիրքապահները կանխել են, հակառակորդը կորուստներ ունի։ Իդլիբում այսօրվանից ուժի մեջ է մտել հրադադարի ռեժիմը, որի շուրջ նախորդին Մոսկվայում պայմանավորվել են Թուրքիայի և Ռուսաստանի նախագահները, Լոնդոնում տեղակայված Սիրիական իրավապաշտպան կենտրոնների տվյալներով Սիրիայի այդ նահանգում հարաբերական Անդորը միևնույն ժամանակս նույն աղբյուրի սիրական կառավարական զորքերը շարունակում են հրետակոծության ենթարկել նախագահ Բաշար Ասադի հակառակորդների դիրքերը Իդլիբին սահմանակից շրջաներում։ Պաշտոնական Կիևը Դոնբասի հակամարտության կարգավորման միջնորդներին է փոխանցել 200 ռազմագերիների ցուցակ, հնարավոր փոխանակման հետևանքով այս մասին հայտնել է Ուկրաինայի նախագահ։ Ուկրաինայի այժմ նախկին արտգործնախարար Վադիմ Պրիստայկոն անցած շաբաթներին հայտարարել էր, որ մինչև ապրիլ պետք է տեղի ունենա բոլորը բոլորի դիմաց սկզբ ունկով փոխանակման վերջին փուլը։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուին չի հաջողվում կառավարություն ձևավորել խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքում, վարչապետի գլխավորած Լիկուդ կուսակցությունը ստացել է 58 մանդատ, մինչդեռ կառավարություն ձևավորելու համար անհրաժեշտ է 61 արտահերտ ընտրությունների անցկացման անհրաժեշտությունը։ Իսրայելում ծագեց, երբ նախորդ երկու ընտրությունների ընթացքում առավել թվով քվեներ ստացած ուժերից և ոչ մեկին չհաջողվեց կոալիցիոն կառավարություն ձևավորել։ Նոր կորոնավիրուսի պատճառով ընկերություններն ամբողջ աշխարհում այս տարի կարող են ավելի քան 100 միլիարդ դոլարի եկամուտ կորցնել տոմսերի պահանջարկի կտրու կանգման հետևանքով։ Վիրուսի տարածման պատճառով տնտեսական վնասի վերաբերյալ մտավախությունները ցնցել են նաև համաշխարհային ֆոնդային շուկաները, Միացյալ Նահանգների ինդեքսները երեքընկել են ավելի քան 3%-ով։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք թողարկումը։ Նախ այսօր առավոտյան հայ-ադրբեջանական պետական սահմանի Տավուշի հատվածում տեղի ունեցած միջադեպի մասին Հայաստանի պաշտպանության նախարարության տեղեկություններով այսօր Լուսադեմին Ադրբեջանի զինված ուժերի դիվերսիոն մի խումբ փորձել է մոտենալ հայկական դիրքերից մեկին, նախապես ականադաշտում անցում բացելով հայկական կողմի պնդմամբ, սակայն զինծառայողներին հաջողվել է առանց կորուստների հետ մղել հարձակումը։ Հայաստանի և Ադրբեջանի պետական սահմանին նկատվող լարվածության մասին պատմի Սարգիս Հարությունյանը։
Այսօր վաղ առավոտյան 5:30 սահմաններում Հայաստանի հյուսիսարևելյան ուղությամբ տեղակայված մարտական դիրքերից մեկի ուղությամբ ադրբեջանական կողմը ձեռնարկել է դիվերսիոն ներթափանցման փորձ, սակայն հայկական դիրքապահ ուժերի գրագետ գործողությունների շնորհիվ կորուստներ տալով հետ է շպրտվել իր ելման դիրք, թողնելով զինամթերք և ականորսիչ սարք, հաղորդում է Պաշտպանության նախարարության լրատվական ծառայությունը։ Ըստ հաղորդագրության, հայկական կողմը կորուստներ չունի, գործողությունների արդյունքում թեթև վիրավորում է ստացել մեկ զինծառայող, դեպքի մանրամասները ճշտվում են։ Գործողությունների վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ տվյալ դիվերսիոն ներթափանցման համար, որն իրականացվել է համապատասխան պատրաստություն անցած անձնակազմի կողմից, հակառակորդը իրականացրել է նախապատրաստական լուրջ աշխատանքներ։ Ականադաշտերում անցումներ բացելու համար օգտագործվել է ոչ ադրբեջանական ականորսիչ, կարդում ենք հաղորդագրությունում։ Պաշտպանության նախարարության մամուլի քարտուղար Արծրուն Հովանեսյանի խոսքով, հայկական կողմը հակառակորդի գործողությունները անպատասխան չի թողնելու։
Ադրբեջանական սադրանքները շարունակվում են, հաճախ նրանց անկանոն կամ կրակահերթերը գնդացիրներից մեծ դրամաչափի գնդացիրներից, որ շարունակվում է, դրանք պարզել իրենք դա չեն նշում, բայց երբ որ հայկական կողմը, ասենք, 1-2 դիպուկ կրակոցով պատասխանում է իրենց համապատասխան հետևանքներով, այդ մասին միանգամից սահազանգում են ու բարձրաձայնում են։
Ադրբեջանական թրենդ լրատվական գործակալությունը հղում տալով Ադրբեջանի սահմանապահ ծառայությանը երեք հաղորդեց, որ հայկական կողմի դիպուկահար կրակոցից սպանվել է սահմանապահ Օրհան Փաշազադեն։ Դեպքը տեղի ունեցել Ադրբեջանի սահմանամերձ Ղազախի շրջանի Գուշչու Այրիմ գյուղի մոտակայքում։ Նշենք, որ ադրբեջանական այդ գյուղը երեք կողմից շրջապատված է հայկական գյուղերով։ Հյուսիսում ու հյուսիսարևմուտքում արակից են Կոթի Ոսկեվան Բաղանիս գյուղերը, արևմուտքում ու հարավում Ոսկեպարը, Կիրանցն ու Բերքաբերը։ Էլ ավելի վաղ, այս փետրվարի 24-ին ադրբեջանական կողմը հաղորդեց հայկական կողմի դիվերսիոն հարձակման մասին նույն Գուշչու Այրիմ գյուղի ուղղությամբ։ Թրենդը դարձյալ հղում տալով Ադրբեջանի սահմանապահ ծառայությանը հայտնեց, որ այդ հարձակման հետևանքով զոհվել է շարքային Իբրահիմ Վելիևը։ Ընդհանուր առմամբ, ըստ թրենդի, տարվա սկզբից հայկական զինված ուժերի գործողությունների հետևանքով զոհվել են առնվազն 4 ադրբեջանցի զինծառայողներ, որոնցից 3-ը Գուշչու Այրիմ գյուղի մոտակայքում։
3-3-ն հայտնի դարձավ, որ Հայաստանում քնվող բազմաթիվ աղմուկահարույց կոռուպցիոն գործերից թերևս ամենաաղմուկահարույցով անցնող անբաստանյալներից մեկը, նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանը, լքել է երկիրը, դա սակայն տեղի ունեցել դատարանի դիտությամբ և թույլտվությամբ, ՀԿ-ի առաջնորդը մեկնել է Բելգիա, մայր ցամաքի աջ պահպանողական ուժերին միավորող Եվրոպայի ժողովրդական կուսակցության ղեկավարներին հանդիպելու համար։ Հիշեցնեմ, վերջին անգամ, երբ Սերժ Սարգսյանը մեկնել էր արտերկիր, դա կրկին կապված էր ԵԺԿ համաժողովի մասնակցության հետ։ Հավելեմ նաև, որ նախկին նախագահի թիմակիցները պնդում են, թե նա Եվրոպայում մնալու ցանկություն չունի և առաջիկա 24 ժամերին վերադառնալու է Հայաստան։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանին։
Սերժ Սարգսյանը Հայաստանից դուրս է եկել դատարանի թույլտվությամբ, ազատությանը փոխանցեց 500 000 դրամի հափշտակությունը կազմակերպելու մեջ մեղադրվող երրորդ նախագահի պաշտպան Ամրամ Մակինյանը, վստահեցնելով, Սարգսյանը վերադառնալու է։ Սերժ Սարգսյանի և մյուսների գործը քննում է Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Վահե Միսակյանը։
Հայտնի է, որ ստորագրություն չհեռանալու մասին էր գործում որպես խափանման միջոց, նրա նկատմամբ այդ խափանման միջոցները ընտրված, ինչպես ստացվեց, որ Սերժ Սարգսյանը Հայաստանից կարողացավ դուրս գալ։
Պաշտպանական կողմը եւ պարոն նախագահի գրասենյակի պատասխանատուն դիմել են դատարանին, հիմնավորել են, որ պարոն նախագահը ուներ նախապես պլանավորված աշխատանքային այս Բելգիայի թագավորություն, որոնքով սահված կարգով ստացել են թույլտվություն, պարոն նախագահը մեկնել է Բելգիա։
Հրապարակային դատական նիստում դուք այդ միջնորդությունը չներկայացրեցիք, հետո է արվել։
Քրեական դատավարության օրենսգիրքը չի նախատեսում, որ դիմումները այդպիսի պետք է քննարկվեն դատական նիստի ընթացքում, բացի այդ, այդ անհրաժեշտությունը պարոն նախագահի Բելգիայի թագավորություն մեկնելու ծագել է դատական նիստից հետո, այդ պատճառով դատական նիստին այդ ցանկը չի ներկայացվել դատարանին։
Պարոն Մակինյան, իսկ ձեր միջնորդությունը երկրից բացակայելու վերաբերյալ դատարանը դրավոր թե բանավոր կարգով է ներկայացվել եւ քննարկվել։
Թե իմ, եւ թե երրորդ նախագահի գրասենյակի պատասխանատուի միջնորդությունները եղել են գրավոր։
Ձեզ նաև գրավոր պատասխան է եկել դատարան։
Այո։
Այսինքն դուք չգիտեք, մյուս կողմին այն է դատախազին մեղադրող, հարց եղել է եւ նա ինչ դիրքորոշում է ունեցել։
Դիմումը քննարկը եղել է գրավոր, գրավոր մտածակարգով պատասխաններ են տրվել։
Պատասխանի մեջ չկա դատախազի վերաբերմունքը եւ դիրքորոշումը։
Քրական դատավարության օրենսգիրքը հստակ սահմանում է, որ այլ տեղանք մեկնելու թույլտվության իրավունքը պատկանում է վարույթ իրականացնող մարմնին, դա դատարանի օրենքով սահմանված լիազորությունների տիրույթում է։
Մյուս նիստը ամսի 26-ին է նշանակված, մարտի, այսինքն մինչև այդ Սերժ Սարգսյանը կվերադառնա Հայաստան։
Անպայման։
Դուք պնդում եք, որ վերադառնալու է։
Անպայմանորեն վերադառնալու է պարոն նախագահը։ Չի մասնի խոսքը։
Գլխավոր դատախազությունից ազատությանը փոխանցեցին, թե դատարանի որոշումը չեն ցանկանում մեկնաբանել, բայց դատախազության դիրքորոշումը փոխանցեցին այն է, որ հարցը պետք է քննարկվեր դատական նիստում եւ որոշում կայացվեր կողմերի դիրքորոշումը պարզելուց հետո, ինչը ըստ գլխավոր դատախազության այս դեպքում չի կատարվել։ Երրորդ նախագահի գրասենյակի պատասխանատու Մերի Հարությունյանը ազատությանը տեղեկացրեց, դատարանը Սերժ Սարգսյանին թույլատրել է Հայաստանից բացակայել մարտի 4-ից մարտի 7-ը։ Նախկին իշխանական ՀՀԿ նախագահը Երևանից Բրյուսելում հանդիպումներ է անցկացնում եվրոպացի ներկա ու նախկին պաշտոնյաների հետ։
Մեկ այլ նախկին նախագահի Ռոբերտ Քոչարյանի գործով դատավարությունը կվերսկսվի արդեն մի քանի ժամից։ Դատավոր Աննա Դանիբեկյանը պետք է հրապարակի իրեն ինքնաբացառքը հայտնելու Քոչարյանի փաստաբանների հերթական միջնորդության հետ կապված վճիռը։ Դատավարության վերսկսումից մի քանի ժամ առաջ ինչ ակնկալիքներ ունեն դատավարության կողմերը, փորձել է պարզել Նաիրա Բուլադարյանը։
Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանի դատավոր Աննա Դանիբեկյանն այսօր կհրապարակի իր որոշումը, որից պարզ կդառնա, կշարունակի քննել, թե ոչ սահմանադրական կարգը տապալելու գործը, որով առանցքային մեղադրյալներ են նախկին նախագահ Ռոբերտ Քոչարյան ու նրա նախկին երեք ենթակաները։ Քոչարյանի պաշտպաններն էին դիմել դատարան, խնդրելով Աննա Դանիբեկյանին հրաժարվել այս գործի քննությունից, քանի որ, ինչպես պնդում են, դատավորը անաչառ չէ։ Նրանք անցած ամիսների ընթացքում արդեն երկու ինքնաբացառքի միջնորդություն են ներկայացրել դատավոր, որին երկուսն էլ Աննա Դանիբեկյանը մերժել է։ Անցած դատականիստին էլ փաստաբաններ Հայկ Ալումյանն ու Արամ Վարդևանյանը կրկին միջնորդեցին դատարանին ինքնաբացառք հայտնել։ Ալումյանը մի շարք պատճառներ ներկայացրեց։ Պնդեց, բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահ Ռուբեն Վարդազարյանն իր հարցազրույցներից մեկում նշել է, որ իշխանությունն Աննա Դանիբեկյանի եւ Արմեն Դանիելյանի նման դատավորների է նախընտրում։ Դանիելյանն անցած ամռանը Քոչարյանին կալանավորելու որոշում էր կայացրել։ Ալումյանը նաեւ ներկայացրեց բոլոր այն օրինակները, երբ իրենց իշխանությունը վարչապետի մակարդակով փորձում է Ռոբերտ Քոչարյանին պահել կալանքի տակ։ Խոսքը նաև հատուկ քնչական ծառայության պետ Սասուն Խաչատրյանի եւ ազգային անվտանգության ծառայության արդեն նախկին տնօրեն Արթուր Վանեցյանի, ինչպես նաև Վանեցյանի եւ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի գաղտնազերծված հեռախոսային խոսակցությունների մասին է։ Դրանք առնչվում են Քոչարյանի քրեական գործին։ Փաստաբանի խոսքով այսպիսով խախտվում է Եվրոպական կոնվենցիայի արդար դատականության իրավունքը։
Որ ներկա քաղաքական իշխանությունները, լինի դա վարչապետը, լինի իշխանական թևի պատգամավորները, լինի վարչապետի օգնականներ եւ նրան սպասարկող այլ անձինք, այդ բոլոր անձինք ուղղակիորեն շահագրգռված են, որ պարոն Քոչարյանը մնա կալանքի տակ եւ չեն թաքցնում այդ հանգամանքը։
Անցած դատականիստին դատախազներն ուժող կողմն առարկեցին, դատախազ Գևորգ Բաղդասարյանը հայտարարեց։
Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահին արձադրում է արվում դատական համակարգի թիրախավորման վերաբերյալ եւ բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահը պատասխանում է, որ թիրախավորումը այնպես չի, որ ավարտված է եւ դատական համակարգին տրվող գնահատականները տարբեր են։ Մասնավորապես ընդդիմության ներկայացուցիչները այլ կերպ են գնահատում դատական համակարգը, իշխանությունը դատական համակարգը այլ կերպ է գնահատում եւ յուրաքանչյուրը իր դիրքերից այդպիսի գնահատականներ է տալիս։ Բարձրագույն դատական խորհրդի նախագահի պատասխանի ամբողջ իմաստը կայանում է նրանում, որ դատական համակարգը դրսևորում է անկախություն եւ գործում է անկախ այդ տրված գնահատականներից, ընդ որում անկախ որևէ ցանկությունից։
Ծրագրի այս հատվածում էլ տեղափոխվենք ազգային ժողով։ Խորհրդարանն այսօր բավական բուրըն մթնոլորտում էր քննարկում ձերբակալված եւ կալանավորված անձանց պահման մասին օրենքում փոփոխություններ կատարելու խորհրդարանական ընդդիմության նախաձեռնությունը։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունն առաջարկում էր վերացնել ձերբակալվածներին պատգամավորների այցելությունների վրա տարիներ առաջ դրված սահմանափակումները։ Ուշագրավ է, որ այս հարցի շուրջ տարաձայնություններ ծագեցին Իշխողի Միքայելը Դաշինքի խմբակցության շարքերում պատգամավորների մի մասը կողմեր ձերբակալվածներին ու կալանավորվածներին այցելելու գործող կարգը պահպանելուն։ Լսենք Նաիրան Ալբանդյանին։
Ազգային ժողովն այսօր առաջին ընթերցմամբ 77 կողմ 21 դեմ 22 ձեռնպաձայների հարաբերակցությամբ ընդունեց ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան խմբակցության հեղինակած ձերբակալված եւ կալանավորված մարդկանց պահելու մասին օրենքում փոփոխությունների նախագիծը։ Փոփոխությունները ենթադրում են, որ պատգամավորը առանց խոչընդոտի կարող է տեսակցել կալանավորված եւ ձերբակալված անձանց։ Նախագծի ինվարման կարգով դեմ արտահայտվեցին իշխանական Իմքայելը խմբակցության մի շարք պատգամավորներ։ Նիկոլայ Բաղդասարյանն օրինակ ասաց, առաջարկում ենք մերժել, քանի որ գործող կարգավորումներով էլ Հայաստանում նման խնդիր չի առաջանում։
Խնդիրը առաջանում է միայն այն դեպքում, երբ քնիչի որոշմամբ սահմանափակում է դրված լինում տեսակցելու վերաբերյալ, բայց այս նախագիծը այդ հարցը չի կարգավորում, առաջարկել ենք օրենքի հեղինակին հետ կանչել այդ օրենքը եւ քննարկել այդ հարցը, բայց հրաժարվել է հետեւաբար այդ պատճառաբանությամբ նաեւ հանձնաժողով պետերևական բացասական եզրակացություն տվել, այս պայնել կոչեմ անում դեմ կվարկել, որտեղ ինչպես ասի, նման խնդիր Հայաստանի ազգում չկա, շնորհակալություն։
Առաջարկունի նախապատմություն Վարման Կարքով հակադարձեց Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանը, բացատրելով, որ այս խնդիրը առաջանում է քաղբանտարկյալների դեպքում, հիշեցրեց ժամանակին նախագիծը մշակել է ելք դաշինքը զեկուցողն էլ եղել է գործող վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։
Բայց քնիչի արգելքը վերաբերում այն մարդկանց, ովքեր որ կարող են ինֆորմացիա փոխանակել դուրս հանել, ովքեր որ կասկածում են, որ պատգամավորը կարող է նման բան անել, նրանք հանցագործության կանխավարկածով են առաջնորդվում, օրինակ հենց հիմա դուք։ Եվ եթե այս օրենքը հիմա չընդունվի, դուրս է գալու, որ նախորդ իշխանության մեկնաբանությունից մինչև այսօրվա իշխանության բան չի փոխվել, այս օրենքի ինդիկատոր է։
Նախագծին կողմեր նաև ընդդիմադիր Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը, պատգամավոր Նաիրա Զոհրաբյանը հայտարարեց, ազնիվ չեն իմ քայլի այն պատգամավորներն, ովքեր ասում են, որ նման խնդիր Հայաստանում չկա։
Միջազգային թեմաների մասին, երեք ուշ երեկան Մոսկվայում մոտ 6 ժամ շարունակված բանակցությունների արդյունքում Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահներն ի վերջո ընդհանուր հայտարարի եկան Սիրիայի հյուսիսում իրադրության կարգավորման շուրջ։ Կեսգիշերից Իդլիբում հրադադար հայտարարվեց, մինչև մարտի 15-ն էլ Սիրիական կառավարական բանակի և զինված ընդդիմության ստորաբաժանումների միջև պետք է անվտանգության գոտի ձևավորվի, որում երկրի հյուսիսում գործող քրդական շրջանների օրինակով համատեղ բարեկություն կիրականացնեն ռուսական ու թուրք քական ստորաբաժանումները։ Լսենք Հրաչ Մելքումյանին։
Մոսկվան և Անկարան որոշեցին մարտի 6-ից Սիրիայի Իդլիբ նահանգում հրադադար հաստատել։ Ռուսաստանի և Թուրքիայի նախագահների Մոսկվայում երեկ կայացած ավելի քան 6 ժամ տևած բանակցություններից հետո հայտարարեց Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը։
Bu gece saat 00:01 yani tam gece yarısı itibariyle
Այսօր գիշերը 00:01, այսինքն մարտի 5-ից 6-ը անցնելու ուղիղ կեսգիշերին, կրակը դադարեցնելու ռեժիմ է հաստատվում, հայտարարեց Էրդողանը։ Նա նաև նշել է, որ Թուրքիան իրեն իրավունք է վերապահում պատասխանելու սիրիական բանակի հարձակումներին։
Թուրքիա bu süreçte rejimin yapabileceği her türlü saldırıya
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ասել է, թե Մոսկվան միշտ չէ, որ Սիրիայի հարցում համաձայն է Անկարայի գնահատականների հետ, բայց վճռորոշ պահերին ամեն անգամ կողմերին հաջողվել է ընդունելի որոշումների հանգել։
Так произошло и в этот раз։
Պայմանագրի դրույթները ընթերցել են Ռուսաստանի և Թուրքիայի արտաքին գործերի նախարարները։ Մևլութ Չավուշօղլուն թուրքերեն, տեքստը Սերգեյ Լավրովը ռուսականը։
Первое. Прекратить все боевые действия по существующей линии соприкосновения.
Փաստաթղթում նշված է, որ մարտի 6-ից Իդլիբում դադարեցվում են բոլոր մարտական գործողությունները. Երկրորդ.
Второе. Создать коридор безопасности шириной 6 км к северу и 6 км к югу от трассы М4.
М4 մայրուղու շուրջ անվտանգության գոտի է ստեղծվում, մայրուղից 6 կիլոմետր հյուսիս եւ 6 կիլոմետր հարավ տարածքները համարվում են անվտանգության գոտիներ։ Մարտի 15-ից ռուս-թուրքական համատեղ բարեկություն է իրականացվելու մայրուղու որոշակի հատվածներում։ Սիրիական մարդու իրավունքների ուսումնասիրման կենտրոնը հաղորդել էր, որ համաձայնագրից հետո առաջին 8 ժամերը Իդլիբում հարաբերական անդոր է տիրել, քիչ առաջ նույն աղբյուրը հաղորդեց, որ սիրիական կառավարական բանակի և ջիհադիստ ապստամների միջև Ջաբալ ալ-Զայան շրջանում բախումներ են տեղի ունեցել, 15 զոհ կա, 6-ը սիրիական բանակի զինվորներ են, 9-ը Թուրքիստան իսլամական կուսակցության գրոհայիններ են։
Գյուղի Չասկովին այս գործը վիճակի է վճռականության դեպքում, ցանկության դեպքում բացել։
Կասկածի որդը մեզ ներսից ուտելու է, մեզ ջանդամը պետությունն է ուտելու։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Ձեզ այնքան կծեց են դալաններում, որ դուք կարտագաղթեք։
Նորագույն պատմություն. Երրորդ հանրապետությունն ազատության աչքերով։ Յուրաքանչյուր ամսվա վերջին շաբաթօրը։ Այժմ այսքանն ենք պատրաստել խոսափողի մոտ Գևորգ Ստամբոլցյաններ, ազատություն ռադիոկայանի հաջորդ թողարկումը եթերում կլինի 40 րոպեից։